Para pamirsa ingkang kula tresnani sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe ngancani panjenengan sawetawis wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah binerkan kalian Gusti para pamirsa inggih kados mekaten pandonga kula katur panjenengan. Para pamirsa, samenika sampun sinau ing kitab Wahyu nggih menika Wahyu bab kalih dasa. Lan menika urutan saking pepanggihan kita ingkang kepengker. Nah, monggo pinara ingkang sekeca sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken reringkesan ingkang kula aturaken duk nalika semanten. Yohanes ningali dampar-dampar lan dampar menika wonten ingkang nglenggahi dampar kaampilan pengadilan ugi ningali tiang-tiang ingkang dipun tigas jangganipun awit mboten manembah kewan lan recanipun lan ingkang mboten gadah tondo saking kewan menika. Lan kangginipun tiang ingkang pitados rahayu awit badhe dados imamipun Gusti Allah lan Sang Kristus lan badhe nderek jumeneng dados ratu. Mekaten reringkesanipun lan monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun berkah patuko lumunturo dateng sederek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Menawi wonten perkawis-perkawis ingkang dereng kaudaran supados kanthi pitulunganipun Gusti kaudaran. Rinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang kula aturaken samenika pasinon kita sampun dumugi ing kitab Wahyu kalih dasa lan kula badhe miwiti ing pepanggihan menika kula waosaken wiwit ayat 7 ngantos 9 makaten surasipun ana dene sawise 6000 taun iku mau iblis tumuli bakal kaluaran saka ing pakunjarani sarto bakal metu nasarake para bangsa kang ana ing pojoking bumi papat yaiku Gog lan Magog padha diklumpukake kajak perang cacahe kaya wedi ing segara. Tumuli padha ngluruk meratani saindenging jagat sarto ngepung pakuwane para wong suci lan kutha kang kinase iki nanging banjur ana geni tumurun saka ing langit mangsa wong-wong iku. Para pamirsa pambalela ingkang nyarengi milenium nedaken kados menapa awonipun manah manungsa. Yeremia meratelaken wonten ing Yeremia 17 ayat 9. Yeremia 17 ayat 9. Sapa kang bisa njajaki atine manungsa, julik lan pinter ngapusi tanpa tanding, wis kebacut atos kaya watu, sapa sing bisa ngempokake? Kadang kula. Panjenengan lan kula mboten mangertos kados menapa nistanipun kita menika. Kita mboten saged ngetingalaken manungsa lami menawi gadah kekajengan pasrah dumateng Allah. Wonten ing rum kasrat mekaten, wong sing pikirane diereh dening daging. Kuwi dadi satrone Gusti Allah merga ora manut karo angger-anggere Gusti Allah. Satemene wong mau pancen ora bisa urip manut angger-anggere Gusti Allah. Menika saged panjenengan waos Roma 8 ayat 7. Kadang kula, tiang-tiang menika badhe gesang ing salebetipun kahanan ingkang selaras angenan sadangunipun pemerintahan 1000 taun Sang Kristus. Lan kula raos tiang-tiang badhe sekedhik bosen kalian kerajaan menika. Ing medal panjenenganipun nglenggahi dampar. Panjenenganipun saestu dados ratu ingkang diktator langkung sae panjenengan bangun turut. Nanging tiang-tiang ingkang boten remen bangun turut, awit temeda Gusti Allah nawakaken kawilujengan dumateng tiang-tiang menika, tiang-tiang menika bali lo, tiang-tiang menika tetep bali lo. Para bangsa ing bumi sepindah malih badhe kabawah jopo mantranipun iblis lan badhe ngrancang pambalelo. Para pamirsa awit pambalelo dipun sebat Gog lan Magog, kathah siswa kitab suci ingkang nyameaken badanipun kalian Gog lan Magog Yeskiel 3:8 ngantos 3:9. Menika mokal awit memengsahan ingkang dipun cetakaken ing mriki mboten sami wekdal. Papanan ingkang anut piyambakipun namung naminipun kemawon ingkang sami panyerangan saking ler dening Gog lan Magog ing salebetipun Yeskiel 3:8 ngantos 3:9 ngrisak katentreman palsu antikristus lan adamel cawe-cawe wonten ing tengah kasangsaran ageng pambalela dening kegiatan ingkang boten gadah sesembahan saking ler badhe nyiptakaken pemut dumateng umat manungsa bilih sasampunipun 1000 taun pambalela pungkasan piyambak manungsa nyandang nami ingkang sami Gog lan Magog. Kadang kula kita nate nglampahi ingkang sami ing salebetipun abad menika perang jagat setunggal sanget ngrisak kanthi mekaten ing wedal perang dumados malih ing Eropa ingkang bangsa-bangsa nderek perang lan langkung kathah malih sanesipun naminipun ugi perang jagat nanging bentenipun namung ing nomeripun kemawon perang jagat setunggal perang jagat kalih nate dumados lan wedal menika perang jagat kalih sampun dipun jangka badhe dumados malih dados perang jagat 3 ngoten nggih. Nah para pamirsa, kula saged aturaken conto langkung tebih saking gesang pribadi. Ing antawisipun rencang-rencang kula wonten ingkang naminipun Pujianto. Menawi kalaresan kula sesarengan rencang ingkang kalaresan naminipun sami kula menika mlampah bareng tiyang bingung nyeluk kawula kekalih pramila kangge mbentenaken menawi wonten griya Bapak Ibu lan ugi tangga tepalih nyeluk kanthi sesebatan to utawi Anto. Dados benten kalian puji ingkang sanes sinaosa naminipun sami Pujianto nanging tiangipun benten. Sampun tentu benten nggih. Nah para pamirsa peperangan ing salebetipun Yeskiel 3:8 ngantos 3:9 gegayutan kalian Gog lan Magog setunggal lan ing salebetipun Wahyu 2:8 nyetakaken dumateng Gog lan Magog kalih sinaosa naminipun sami nanging perang menika benten. Perang menika satunggalipun pungkasan pambalelo, pungkasan-pungkasan iblis. Namung awit kalih lampahan naminipun sami mboten ateges kekalihipun sampun. Para pamirsa ing salebetipun ayat 9 wonten lampahan bom atom pungkasan tembung saka Allah sayektosipun boten wonten ing naskah asli. Tegesipun inggih menika kegiatan alam ingkang nyirnakaken Gog lan Magog setunggal ingkang badhe nyirnakaken Gog lan Magog kalih makaten lagi. Anggenipun lumawan lan pambalela dumateng Allah sami bodhonipun lan sami boten wonten paidhaipun kalian pambalela kawitan manungsa ing Taman Eden. Menika sanes wiwitan nanging pungkasan anggenipun manungsa boten bangun turut dumateng Gusti Allah. Inggih menika pungkasan saking pambalela manungsa satunggal-tunggalipun ingkang kari namung paukuman ingkang pungkasan. Nah sameneika kula lajengaken. Wahyu 2:12. Dene iblis kang nasarake wong-wong mau tumuli kacemplungake ing segara geni lan welirang yaiku kang wis kaanggonan si kewan lan nabi palsu lan iku bakal padha kasiksa rina wengi langgeng ing salawas-lawasi. Para pamirsa, inggih menika pratela ingkang saestu mboten bain-bain lan ingkang dipun tampik dening jaman samenika ingkang isinipun nggogrokaken manah. Nanging inggih menika kalegan kangge para putra Allah awit para putra Allah mangertos bilih mengsah sanes mengsahipun mengsah Allah ing pungkasanipun badhe nampi paukuman langgeng ing mriki boten wonten ingkang saged nglegakaken raos kepingin mangertos utawi kabingan gegayutan perkawis-perkawis ingkang nesto kasunyatanipun dipun tedhaken kanthi patrap kendel awit kormat ingkang nuwuhaken kairaman menawi manungsa ingkang nyerat menika meratelaken ngantos menika tentu manungsa menika mboten saged nahan badanipun kangge mboten sanjang langkung kathah malih menapa ingkang dipun sebat Robert Anderson kanthi tembung kang ora kakendhaleni saka para wong dagang pamecah. Kita saged ningali perkawis menika ing salebetipun badanipun manungsa ingkang boten mangu-mangu kangge mlebet langkung tebih kajawi ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Pangandikanipun Gusti sanget dipun tahan sanget, sekedhik ingkang dipun rembak gegayutan neraka utawi swarga pindah. Para pamirsa, ing mriki wonten sawetawis kasunyatan ingkang lelawaran kalian para bangsa misuwur. Kawitan iblis mboten wonten ing neraka ing wedal menika. Inggih piyambakipun menika panguwasa awang-awang. Inggih piyambakipun ingkang ngendhaleni jagat menika ing pangertosan langkung jembar. Gusti Allah tentu matesi iblis menika ing wedal menika, nanging ing salebeting kasangsaran ageng iblis badhe gadah panguwasa sawetahipun sinaosa namung sekedhap. Kaping kalih, iblis sanes ingkang kawitan ingkang dipun uncalaken dhateng neraka. Kewan gelak lan nabi palsu ingkang badhe ngrumiyini piyambakipun 1000 taun saderengipun. Neraka dipun gambaraken kados seganten latu lan welirang. Gusti Yesus inggih menika ingkang maringi gambaran gumathok gegayutan neraka panjenengan timbang ayat salajengipun menika. Ing Injil Matius, Sang Prabu mau ya bakal ngendika marang wong-wong sing ana ing kiwane padha sumingkira saka ing ngarepku. Kowe wong sing kena ing laknat sumingkira menyang geni langgeng sing wis ndak cawisake kanggo iblis lan para malaikat. Panjenengan saged maos Matius selangkung ayat 21. Matius 8:12, nanging wong-wong sing mestine dadi umat ing kratone Allah malah bakal ditundung lan dihukum. Ing kono wong-wong mau bakal padha nangis lan krasa kedhuwung banget. Para pamirsa, kedahipun perkawis menika saged adamel manungsa gadah penggalih sekedhap, kepriye bisa neraka iku disebut pepeteng dedet uga geni langgeng, Gusti Yesus uga ngendika. Wong mau kabeh bakal kacemplungake ana ing pawon sing murup, ing kono bakal padha nandang panyiksa lair lan batin, Matius 13 ayat 22. Ing neraka singgate ora mati lan genine ora sirep. Markus 9 ayat 22. Para pamirsa, manut kula latu inggih menika simbol ingkang pas ingkang saged dipun ginakaken kangge nedahaken kasunyatan gegayutan neraka. Upaminipun kados pundi dosa-dosa ingkang sampun dipun tindakaken manungsa ing salebetipun roh kedah dipun hukum ing salebetipun badan. Kula pitados bilih wonten ing pepeteng dedet lan ing teleng tegesipun pisah saking Gusti Allah lan kemutan malih gesang ingkang lepat dipun lampahi wonten ing jagat. Para pamirsa, menapa saged panjenengan bayangaken latu ingkang langkung panas dipun bandingaken latu ingkang dipun cawisaken kangge manungsa ing neraka ing wedal mireng larinipun canjang. Pak kula nderek bapak dateng neraka menika satunggalipun perkawis ingkang boten baen-baen. Wonten tiyang ingkang tanglet dumateng Dr. Bill Anderson saupami kemawon kita wonten ing neraka lan kasunyatanipun menapa ingkang panjenengan mucalaken kegayutan neraka babar pindah boten leres kados pundi cobi. Dr. Anderson paring wangsulan, menawa mengkono aku kudu njaluk pangapura lan ngakoni menawa aku wis luput mangerti Gusti. Nanging saupama wae kita ana ing neraka lan kasunyatane aku bener keterus kepiye? Menika leres wontenipun lan ingkang kita tingali inggih menika pangandikanipun Gusti. Kita remen isi Yohanes 3 ayat 16 nanging menapa pemanggih kita atas ayat menika? Para pamirsa, latu inggih menika simbol ingkang sangat ringkih kegayutan kasunyatan bab menapa tegesipun kesasar menika. Pinisah salaminipun saking Gusti Allah. Panjenengan boten saged ngandhapaken kegambaran menika dados satunggalipun perkawis ingkang sanes kasunyatan awit simbol tansah dados wakil ringkih atas satunggalipun perkawis ingkang nyata. Panjenengan ugi boten saged nglarutaken dados pego kapertayan damelan kasunyatan nglangkungi keterangan lan basa manungsa ingkang budidaya nglukisaken kasunyatan awon menika kanthi sanget melarat kados makaten. Neraka inggih menika satunggalipun papan nanging ugi kahanan. Neraka inggih menika papan siksan nyata inggih menika basa pangandikanipun Gusti boten saged pas. Para pamiyantos sameneika Wahyu 2 ayat 11. Aku banjur weruh dampar gedhe putih lan panjenengane kang lenggahi bumi lan langit padha sirna saka ing pangayunane lan wis ora ketemu maneh papani. Para pamirsa, dampar ageng putih inggih menika satunggalipun papan ingkang lepat dipun sebat manungsa minangka paukuman limrah. pengadilan menika saged dipun sebat limrah namung ing salebetipun pangertosan bilih sedaya tiyang kesasar ing atusan taun badhe dipun bungakaken kangge dipun adili ing mriki. Sedaya ingkang wilujeng badhe dipun wungakaken ing salebetipun patangen kawitan, malah tiang-tiang suci kasangsaran nderek cawe-cawe ing salebetipun patangen kawitan. Inggih menika patangen kaping kalih ing riku tiang kesasar dipun wungakaken kangge nampani pamawas ingkang pantes, wajar lan adil, kekayutan menapa ingkang dipun tindakaken dipun tingali saking perangan kawilujenganipun. Kadang kula wonten tiang ingkang sanjang dumateng kula Pak Pendito, panjenengan mboten perlu ngendikan gegayutan mangsa tembe kula. Kula badhe nyubi-nyubi kemawon. Kula pitados Gusti Allah menika adil lan nyektos lan maringi kula wewengan nyethakaken pandamel kula. Para pamirsa kula nyukani wangsulan panjenengan nyektos panjenenganipun panci adil lan nyektos. Lan panjenenganipun badhe maringi wewengan panjenengan nedahaken sedaya pandamel panjenengan. Panjenenganipun ngendikan menika ingkang badhe dipun tindakaken nanging wonten pawartos kangge panjenengan. Nalika pengadilan iku ora ana siji wae wong kang slamet awit panjenengan ora bisa slamet awit panggawi. Nalika panjenengan ngadeg ing sangjroning sunar padang kayekten ngarsane Allah, patrap sepele panjenengan katon banget dening cilik kang babar pisan ora ana ajine. Para pamirsa, satunggalipun abdi Gusti cariyos ing satunggalipun dinten putu jaler kula ngaten nggih ing satunggalipun pinten putu jaler kula nyukani kembang dumateng Mbah putrinipun. Saetosipun kembang menika mboten sae, lare menika bombong sanget pilih piyambakipun sampun nyukani kembang menika dumateng Mbahipun. Lan Mbah putrinipun ugi ngelus-elus sirahipun putu menika lan sanjang matur nuwun dumateng lare menika atas kembang ingkang endah menika. Ningali kados mangkaten menika kula mboten saged nahan esem. Para pamirsa, nanging kula enggal ngrumaosi kados menapa mboten bahan-bahanipun kaanane wedal kathah tiyang ingkang gadhah watek dados penjilat mbeta kembang jumeneng ing ngarsanipun Sang Kristus ingkang sampun dipun tampik tiyang-tiyang menika. Tiyang-tiyang menika gadhah pengajeng-ajeng panjenenganipun kados Mbah Putri ingkang badhe ngelus-elus dumateng sirahipun lan sanjang kowe pinter banget. Menika satunggalipun kawicaksanan mboten bahan-bahan panjenengan ketangaken ni. Panjenenganipun minangka juru wilujeng supados menapa panjenengan mboten mangertos tanpa sedayanipun menika kita menika tiyang dosa lan tiyang ingkang kesasar. Para pamirsa, kita remen bandingaken badan kita kalian tiyang sanes. Aku luwih apik tinimbang noyo kang omahe pinggir dalan kae pancen leres, nanging panjenengan ketah tepang gegayutan tiang-tiang menika. Samel Johnson sanjang, saben wong kena perkara kang ana ing awake kang ora bakal dilairake marang mitra kang cerak dhewe pisan. Panjenengan tepang badan panjenengan piyambak ing kita, panjenengan mangertos sawetawis perkawis ingkang panjenengan tutupi lan singetaken ingkang boten badhe panjenengan beberaken dumateng jagat. Gusti Yesus badhe mbeberaken sedayanipun ing salebeting pengadilan ing wedal panjenengan beto kembang, panjenenganipun badhe mbeberaken sedaya gegayutan panjenengan. Panjenengan betahaken juru wilujeng ing wedal menika ugi. Inggih menika dampar putih ingkang ageng lan kasucen dampar menika katingal ing salebetipun tanggapan swarga lan jagat atas dampar menika. Bumi lan langit padha sirna saka ing pangayunani. Gegayutan perkais menika John Walwood ing salebetipun bukunipun nyukani keterangan makaten. Tafsiran kang limrah saka kasunyatan iku yaiku bumi lan langit sirna yaiku bumi lan langit kang ana iki disirnakake lan bakal diganti karo langit lan bumi anyar. Iki ditegasake dening pratela tambahan ing sajroning pasal 21 ayat 1 nalika Yohanes ndeleng langit anyar lan bumi anyar kang ngenteni langit kawitan lan bumi kawitan kang wis kepungkur. Ingkang lenggah ing dampan inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kula badhe maosaken menapa ingkang keserat ing Yohanes. Sang Rama piyambak ora ngadili sapa-sapa sebab sakae pangmasa kanggo ngadili wis dipasrahke marang Sang Putra. Sang Rama maring urip marang samubarang sing ana ing donya kene kaya mengkono uga Sang Rama wis maringake pangwasa marang Sang Putra dadi sumbering urip supaya maring urip marang samubarang sing ana ing donya. Sang Rama wis maringi pangwasa marang Sang Putra nindakake pengadilan sebab panjenengane iya jumeneng putrane manungsa. Aja gumun menawa kowe padha krungu perkara iki, ya kuwi yen bakal tekan wektune sakae wong mati sing ana ing kubur bakal krungu swarane Sang Putra. banjur padha metu saka kubure, kabeh wong sing nglakoni kabecikan bakal katangiake supaya urip ing selawase. Nanging wong sing nglakoni piyala bakal ditangiake perlu dihukum. Yohanes gangsal ayat 26 nganti 29. Para pamirsa, menapa pakaryan Allah menika? Pakaryan Allah inggih menika sing dikersake dening Gusti Allah supaya kok lakoni ya kuwi percaya marang wong sing diutus dening panjenengani. Yohanes 6 ayat 29. Para pamirsa, sinten kemawon ingkang sampun tumindak sae inggih menika tiang-tiang ingkang sampun nampeni Sang Kristus. Lan tiang-tiang suwan supados nampani patangen gesang ing salebetipun patangen kawitan. Tiang-tiang ingkang nindakaken piyawon badhe dipun bungakaken kangge nampani kacilakan lan paukuman. Kados menika pengadilan dampar putih ingkang ageng. Para pamirsa kula waosaken ayat 12 ngantos 13 makaten suraosipun. Aku tumuli weruh wong mati gedhe cilik padha ana ing ngarep dampar banjur ana kitab-kitab kang padha kabuka lan ana kitab liyane maneh kang kabuka yaiku kitab ing kauripan wong-wong mati mau tumuli padha diadili miturut penggawene adhedhasar apa kang katulis sing kitab-kitab mau ana diri segoro masrahke wong-wong mati kang ana ing jerone lan iku diadili miturut sapanggawene dewi-dewi. Para pamirsa panjenengan tentu saged nampani pengadilan adil ing mriku. Gesang panjenengan dipun rekam lan Sang Kristus ingkang ngrekam sedaya menika. Ing wekdal panjenenganipun muter malih rekamanipun panjenengan tentu saged mirengaken lan kanggenipun panjenengan kepiringipun boten kremenaken. Menapa panjenengan purun jumeneng ing ngarsanipun Gusti Allah lan ngejaraken panjenenganipun muter rekaman gesang panjenengan. Kulo raos panjenenganipun nedahaken layar TV supados panjenengan saged ningali ugi. Kulo mboten mangertos kados pundi panjenengan, nanging kulo mboten badhe tahan ningali gambar menika. Puji Gusti atas sih rahmatipun Gusti. Ing Efesus kasrat makaten, sebab nggonmu diparingi keselamatan kuwi merga sih rahmati Gusti Allah, lantaran nggonmu percaya marang Gusti Yesus, keselamatan kuwi dudu woing pambudidayamu nanging peparingi Gusti Allah. Efesus 2:8. Para pamirsa, tiang-tiang kesasar awit cetha sanget menawi mboten wonten satunggal tiang kemawon senat asmanipun ing salebetipun kitab gesang. Gusti Yesus ngendika bilih ing salebetipun generasi panjenenganipun nanging kuwe padha ora gelem marani aku supaya oleh urip sejati. Yohanes gangsal ayat 12. Sedaya tiang menika badhe jumeneng ing ngarsa dampar panjenenganipun ingkang dereng dumugi. Sedayanipun menika satunggalipun kitab ingkang nyerat sedaya tumindakipun tiang. Gusti Allah nyimpen kathah rekaman lan panjenenganipun badhe muter rekaman menika wekdal ingkang pas. Badhe kathah para politikus ingkang dipun puter rekamanipun ing medal menika lan badhe kathah tiang-tiang misuwur malah pendito ingkang badhe ningali rekamanipun ingkang dipun puter lan tentunipun tiang-tiang menika mboten remen ningali lan mirengaken. Menawi panjenengan mirujeng, pramila panjenengan boten perlu malih jumeneng ing ngajeng pengadilan menika. Pendamel-pendamel panjenengan badhe dipun bobot minangka putranipun Allah ing ngajengan kendampar pengadilan Sang Kristus. Ing ngajenganipun dampar pengadilan Sang Kristus ingkang tujuanipun inggih menika kangge nampani ganjaran semak kalih Korintus 5 ayat 12. Pengadilan dampar putih ingkang ageng inggih menika pengadilan kangge ingkang kesasar. Kata tiang ingkang ngersakaken dipun bobot alasan pendamelanipun inggih menika wewenganipun. Pengadilan menika adil nanging boten wonten satunggal tiang kemawon ingkang dipun wilujengaken krana pandamel. Para pamirsa ana dene segoro masrahke wong-wong mati kang ana ing jerone menika pangandikan kala wau. Tiang-tiang ingkang kuburipun wonten ing ngandhap seganten ingkang unsur kimiawinipun badanipun sampun ajur dening toya seganten badhe dipun tangiaken para pamirsa. Gusti Allah mboten manggihaken pambengan menapa kemawon perkawis menika lan malih tiang-tiang menika namung atom. Panjenenganipun namung perlu manunggalaken badan menika malih. Panjenenganipun nate nindakaken lan panjenenganipun saged nindakaken perkawis menika malih. Kubur bumi badhe masrahaken tiang-tiang pejaipun. Kerajaan pati papanipun tujuan roh-roh nyasar badhe muntahaken isinipun supados dipun adili. Para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan lan sampun beberaken dawuh pangandikanipun Gusti. Kawula pasrahaken sederek kawula menika wonten ing berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga.